Gepler Adatlıq Radiosu. Yerdiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2017-nji ýylyň 23-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyaryn. Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädow 2.5 aylyk türme tutsaglygyndan soň boşadyldy. Azatlyk radiosynyň maglum bolşyna görä jurnalist we onuň ejesi 15-nji fevralda suwdyň jaýynda boşadylypdyr. Suw Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädow şertli tutsaglyk barada hökm çykarypdyr. 27 ýaşly Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşogut vilayatynyň Könürgün şäherinde öz öýünde howpsuzlyk gullyklarynyň wekilleri tarapyndan edilipdi. We ejesi Gurban Täç Arazmädow bilen bilelikde alınıp gidilipdi. Ol polisiyada ağır urulup yenjildi we qynamalara sezewar edildi. Birleşen Ştatlaryň resmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, jurnalistleri we adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary türkmen hökümetinden Hudaýberdi Allaşow dessini azat etmegi we Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegini talap edipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça täze geňeşçisi Макмастер бу ведипени өзүнүн өң эйлен Майкл Флинне гаранды Орсет бабатында хат бер карайышлы хатапланяр. Макмастер кечен илдедин чыкышында Орсетин Крымы аннекс этмегини ве күн доору Украина харби тайдын кошулушмагыны хеч бир мустуз амала ашырынлыгын айтыпты. Макмастер Москванын кең максатларынын Европанын согуштан соңку хопсулук иктисади ве сияси тертиби юмурмак ве бу тертиби Орсетин бехвитлерине хат якымлы башка бир зат менен чалышмактан ибараттыгын айтыпты. 21-nji fevralda Trumpyň Flynyň ýerine Makmasteri berlemegine Orsiýet reaksiýa bildirmänkä Orsiýetli kanun çykarjylaryň käbirleri aladalanma bildirip çykyş etdiler. Federasiýa geňeşiniň resmiýeti Frans Klintsewicz Makmasteriň Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi wezipetine berlenmegini 100%lik howp diýip adlandyrdy. Özbekistanly meşhur jurnalist we siýasy tutsak 17 ýyl türme tutsaglygyndan soň türmeden boşadyldy. 63 ýaşly jurnalist Muhammed Bekjon özüniň 22-nji fevralda türme möhletiniň dolmagyndan soň türmeden boşadylandygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly gürrüň berdi. Hökümeti degişli bolmadyk serkezi reportörler guramasy Bekjony dünýäde iň uzak möhletli türme tutsaglygynda saklanan jurnalistleriň sanawyna girdi. Bekjon 1994-nji ýylda daşary ýurda çykmagy mezur edilýän çapozisyon Erk gazetiniň baş redaktorydy. 1999-njy ýylda Bekjon Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ogurlanyp, Daşkentde alınıp barlypdy. Özbekistanda jurnalistä prezident Islam Kerimowa garşy guman edilen terrorçy hüjüme gatnaşmakda günah ýöňküldi we ol 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Muhammed Bekjon aýplamalary ret etdi we olary siýasy matlaply adlandyrdy. 2011-nji ýylda jurnalistiň tutsaglyk möhletiniň dolmagyny 1 ay galanda onuň tutsaglyk möhleti ýene 4 ýyl we 8 ay uzaldylypdy. Özbekistany uzak wagtlap dolandyran Islam Kerimowyň 2016 Tanjylyň sentýabr aýynda aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen Şavkat Mirziyoýew ýurtdaky awtoritar gözekçiligi gowşatmak siýasatynyň çägiňde siýasy tutsaglary boşadyp başlady. Orsiýetiň baş sowdy siýasy aktivist Ildar Dadin babatynda ruhsat berilmedik köp sanly protestlere gatnaşmak aýplamasynyň esasynda çykarylan hökümi ýetirdi. Başsuwdyň 22-nji fevralda çykaran kararyna laýyklykda Dadinyň işi ýapyldy. Orsiýetli we halkara guramalar tarapyndan siýasy tutsak hökmünde karar edilen Ildar Dadina 180 günüň dowamında birden has köp protest aksiýasyna gatnaşma üçin jinayet jazasyny göz öňünde tutýan gapma-garşylyklyk kanunynyň esasynda iş kesilipdi we ol 2.5 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Dadin başsuwdyň diňlenşigine türmeden video ara gatnaşy arkaly gatnaşdyrylypdy. Baş prokuroryň orunbasary Леонид Коржиник Дадинин ишинин япылмалдыгыны, себеби онда жинаят субутнамаларынын жоктугун ыглан этти. Özbekistanyň Merkezi Bankynyň ýakyn wagtda çap etmegine garaşylýan 10 000 som hümmetli täze pulunyň hasaplaşygy ýeňilleşdirjek diýip aýdylýar. Bankyň Medpowat wekiliniň 21-nji fevralda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä özbek kanun çykarjylary pul reformasyna degişli teklip edilen çäreni bir gün ozal tasdiklapdyr. 10 000 som hümmetli täze pul 3 amerikan dollaryna barabar ýurdun resmi kursuna laýyklykda bolsa 1.6 amerikan dollaryna barabardyr. Özbekistanda iň ulu hümmetli pul banknotasy 5 000 somdan ibaret. Ol 2013-nji ýylda dolanşa girdilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.